Moja
kumbukumbu yangu iliyo wazi kabisa kileni mwangu ni kuhudhuria mkutano wa ukuhani kama shemasi mpya aliyeshimikwa na kuimba wimbo wa kufungua. Njooni waona wote wa Mungu waliopokea ukuhani. Usiku wa leo, kwa wote waliokusanyika hapa katika kituo cha mikutano na hasa duniani kote, ninarudia roho ya wimbo huu ya kipekee na kuambieni, njooni wana wote wa Mungu waliopokea ukuhani. Tuzingatieni wito wetu, turejeleeni majukumu yetu, tuamueni juhudi yetu, na tumfuate Yesu Kristo Bwana wetu. Ingawa tunaweza kutofautiana kiumri, tamaduni ama utaifa, tunaungana kama kitu kimoja katika majukumu yetu ya kikuhani. Kwa kila mmoja wetu, urejesho wa kuhani wa Haruni kwake Oliver Cowdery na Joseph Smith kupitia kwa Yohana Mbatizaji ni muhimu sana. Vile vile, urejesho wa kuhani wa Melchizedek kwa Joseph na Oliver kupitia Petro, Yakobo na Yohana ni tukio la thamani sana. Tuchukueni kwa makini zaidi wito, majukumu na juhudi zinazokuja na ukuhani tulionao. Nilihisi jukumu kubwa nilipoitwa kuwa karani wa kada yangu ya mashemasi. Nilitayarisha kwa makini kabisa kumbukumbu nilizoweka, kwani nilitaka kufanya vyema niwezavyo kutimiza wito huo. Nilifurahia sana kazi yangu, kufanya yote niwezavyo kwa uwezo wangu wote, kuweka lengo langu, limekuwa lengo langu katika jukumu lolote nilokuwa nalo. Ninatumaini kila mvulana aliyewekwa wakfu kwa ukuhani wa Haruni amepewa uhuru wa kiroho wa utukufu wa jukumu alilopewa, pamoja na fursa kutelekeza majukumu haya. Nilipokea fursa hiyo kama shemasi wakati askofu wangu aliponiuliza kama nipeleke sakramenti kwa mtu alikuwa hawezi kutembea, aliishi takriban maili moja kutoka kanisani kwetu. Asubuhi hiyo ni ya kipekee ya Jumapili, nilipobisha mlango wa ndugu White na kusikia sauti hafifu ndani akisema njoo. Niliingia si tu nyumbani mwake, lakini pia chumbani kuchojua na roho wa Bwana. Nilimkaribia kitandani mwa ndugu White na kwa makini nikaweka kipande cha mkate mdomoni wake, kisha nilishika kikombe cha maji ili kwamba aweze kunywa. Nilipoondoka niliona machozi machoni mwake aliposema, Mungu akubariki kijana wangu. Na Mungu alinibariki. Nashukuru kwa nembo tukufu za sakramenti na kwa ukuhani niliokuwa nao. Hakuna shemasi, mwalimu ama kuhani kutoka kwa kata yetu atawahi kusahau matembezi ya kukumbukumbu tuliofanya kule Carson, Utah, kwenye kaburi la Martin Harris, mmoja wa mashahidi watatu wa kitabu cha Mormon. Tulipozingira ile tale refu iliyolamisha kaburi yake, na mmoja wa viongozi wetu wa kawaida alipotusomea maneno haya ya kugusa moyo kutoka kwa ushuhuda wa mashahidi watatu unaopatikana mwanzoni wa kitabu cha Mormon, tulipata upendo wa kumbukumbu hiyo, utukufu na kweli zinazopatikana ndani yake. Wakati wa miaka hiyo, lengo letu lilikuwa kuwa kama wana wa Mosaya. Kuwahusu ilisemwa, walikuwa wameongezwa nguvu kwa ufahamu wa kweli, kwani walikuwa watu ambao wana ufahamu mwema, na walikuwa wamepekua maandiko kwa bidii ili wajue neno la Mungu. Lakini hayo sio yote, kwani walikuwa wamejitoa kwa sala na kufunga. Kwa hivyo walikuwa na moyo wa nabii na roho ya ufunuo, na walipofundisha walifundisha kwa uwezo wa mamlaka ya Mungu. Siwezi kufikiria kuhusu lengo linalostahili zaidi kuliko hilo kwa mvulana kuwa nalo, kuliko kuelezewa kama vile wana wajasiri na wema mwana wa Mosaya. Nilipofikiria siku yangu ya kuzaliwa miaka 18 na kujiandaa kuingia katika huduma jeshi lazimika kuwavulana wakati wa vita pili ya vita kuu ya pili, nilipendekezwa kupokea ukuhani wa Melkizedeki. Kwa hiyo nilihitajika kumpigia simu rais wangu wa kigingi Paul Sechild kwa ajili ya mahojiano. Alikuwa mmoja aliyependa na kuelewa maandiko matakatifu, na ilikuwa ni nia yake kwamba wengine wote waliopaswa wayapende na kuyaelewa vile vile. Nikiwa nimesikia kutoka kwa baadhi ya rafiki zangu juu ya mahojiano yake ya kina na uchaguzi, nilitamani ufunuo kiasi kidogo sana ufahamu wangu wa maandiko. Hivyo basi nilimpigia simu, nilimpendekeza tukutane Jumapili ifuata, wakati nilijua ilikuwa saa moja tu kabla ya mkutano wake wa sakramenti. Jibu lake: ndugu Monson, hiyo haitatupa muda wa kutosha kupekua maandiko. Kisha alipendekeza wakati masaa matatu kabla ya mkutano wake wa sakramenti, na alinielezea niende na maandiko maandiko yangu matakatifu ambayo nimeshaweka alama. Nilipofika nyumbani kwake Jumapili, nilisalimiwa kwa upendo na kisha mahojiano yakaanza. Rais Child alisema, ndugu Monson, una ukuhani wa Haruni. Je, umewahi kutumikiwa na malaika?
I replied,
nilijibu kwamba sikuwahi. Alipouliza kama nilijua nilikuwa na haki ya kupokea utumishi huo, nilijibu tena kwamba sikuwahi kujua. Alishauri, ndugu Monson, kariri kutoka kile ni sehemu ya 13 mafundisho na maagano. Mwisho kunukuu. Nilianza, juu yenu ninyi watumishi wangu, katika jina la Masaya ninawatunukia ukuhani wa Haruni ambao hushikilia funguo za huduma za malaika. Mwisho kunukuu. Akasema, subiri. Rais Child alielekeza. Kisha kwa sauti tulivu ya ukarimu aliushauri, ndugu Monson, usiwahi kusahau kwamba kama mwenye ukuhani wa Haruni, una haki ya kupokea utumishi wa malaika. Ilikuwa ni kama malaika alikuwa chumbani siku hiyo. Sijawahi kusahau mahojiano hayo. Bado ninahisi roho ya siku hiyo tukufu tunaposoma kwa pamoja majukumu, juhudi na baraka za ukuhani wa Haruni na ukuhani wa Melkizedek. Niliteuliwa kuwa mzee. Baraka ziji tu kwetu bali na familia yetu na wengine tutapokuwa na nafasi ya kutumikia wengine. Niliteuliwa kuwa mzee, na siku ya kuondoka kwangu kujiunga na jeshi la majini, mshauri wa askofu wangu wakati alijiunga na familia yangu na marafiki katika kituo cha treni kuniaga. Kabla tu ya wakati treni kuondoka, aliweka mkononi mwangu kitabu kidogo kilichoandikwa kinachosema Missionary Handbook. Nilicheka na kusema kwamba sikuwa naenda misheni. Alijibu, kichukue tu ingawaje hauendi kutumikia misheni. Kilinisaidia. Nilihitaji chombo kigumu cha mstatili kuweka chini ya begi langu ili nguo zangu zibaki kuwa bila mikunjano. Na hivyo basi haikuwa na mikusano. Missionary Handbook ilikuwa tu kile kilichohitaji, na kilikuwa katika begi langu kwa wiki 12. Usiku kabla ya mapumziko yote ya Krismasi, mawazo yote yalikuwa juu ya nyumbani. Kambini kulikuwa ni kimya. Lakini kisha kimya kilivunjika na rafiki yangu katika kitanda kilichokuwa karibu yangu, kijana Mormon Leland Merrill, alianza kulalama kwa uchungu. Niliuliza ni kwa nini alikuwa analalama, na alisema alihisi kuumwa sana. Hakutaka kwenda katika zahanati ya kambi, kwani alijua kwamba kufanya hivyo kungezuia kwenda kwake nyumbani siku ifuatayo. Ilionekana kadri zaidi muda kila unavyokwenda. Hatimaye alikuja kwamba alijua mimi ni mzee. Aliniomba nimpe baraka ukuhani. Sikuwahi kumpa mtu yoyote baraka ya ukuhani. Sikuwahi kupata baraka hiyo. Na sikuwahi kuona mtu akipewa baraka ya ukuhani. Nilipoanza kuomba kimoyoni mwangu, nilikumbuka missionary handbook chini ya begi langu. Nilitoa kila kitu ndani ya begi kwa haraka na kuchukua kitabu kile karibu na mwanga. Hapo nilisoma jinsi ya kuombea wagonjwa. Na wanajeshi wengi wa baharini wakiwa wanatazama, niliendelea na maombi. Kabla ya kurudisha kila kitu ndani ya begi langu, Leland Merrill alikuwa amelala kama mtoto. Aliamka siku iliyofuata akiwa anajisikia vizuri. Shukrani zote tulijia kwa ajili ya nguvu ya ukuhani ilikuwa sio ya kifani. Miaka imeleta furaha nyingi zaidi kuombea wale walio na mahitaji zaidi ya kiwango ninachoweza kuhesabu. Kila fursa niliyopata nikiwa na shukrani nyingi sana kwa Mungu. Amenikabidhi zawadi ya kitukufu. Ninaheshimu ukuhani. Nimeshuhudia nguvu yake mara nyingi. Nimeuona uwezo wake. Nimeshangazwa na miujiza imetenda. Kina ndugu, kila mmoja wetu amekabidhiwa moja ya zawadi yenye thamani zaidi kuwahi kabidhiwa wanadamu. Tunapoheshimu ukuhani wetu na kuishi maisha yetu ili kwamba wakati wote tunastahili, baraka za ukuhani zitatiririka kupitia kwetu. Ninapenda maneno yanayopatikana katika mafunzo na Agano ya sehemu ya 121 mstari wa 45 yanayotuambia kile ambacho lazima tufanye ili tuwe wastahiki. Na moyo wako pia uwe umejaa hisani kwa wanadamu wote na kwa jamii ya waaminio. Na wema uyapambane mawazo yako bila kukoma. Ndipo kujiamini kwako kutakuwa imara katika uwezo wa Mungu. Na mafundisho ya ukuhani yatatona juu ya roho yako kama umande utokao mbinguni. Mwisho kunukuu. Kama walio na ukuhani wa Mungu, tunashughulikia katika kazi ya Bwana Yesu Kristo. Tumeitimikiza wito wake. Tuko katika kazi yake. Tujifunzeni kumhusu yeye. Tufuateni nyayo zake. Tuishi kulingana na maelekezo yake. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tayari kwa huduma yoyote atakayotuita tufanye. Hii ni kazi yake. Hili ni kanisa lake. Hakika yeye ni nahodha wetu, mfalme wa utukufu, hata mwana wa Mungu. Ninashuhudia kwamba yu hai. Na ninatoa ushuhuda huu katika jina lake takatifu, jina la Yesu Kristo. Amina.